Pace vouă! Sunteți flămânzi? Uite aici că văd și musafiri de departe veniți între noi. Vă întreb, sunteți flămânzi? Ci că la sfârșit se stâmpără foamea cu ceai. E bun? Ajunge pentru voi. Dacă nu, vă chem să ne gândim la un lucru pe care cuvântul Domnului îl spune, și anume că omul nu va trăi numai cu pâine. Ziceți, ziceți, că-i voie. Așa, cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu trăiește omul. Mă rog lui Dumnezeu ca în această seară Domnul să ne dea cuvânt. Un cuvânt care să hrănească, un cuvânt potrivit cu nevoile spirituale ale fiecăruia. Mă uit spre voi în această seară, nu ca să vă intimidez, ci ca să înțelegeți că mă intimidez eu. Vă văd așa de tineri și frumoși. Da, sunteți foarte frumoși. Și zic, mă intimidez eu pentru că eu nu mai sunt așa de tânăr. Frumos sunt, e drept, dar nu mai sunt chiar așa de tânăr. Și dacă mă uit la voi ca tineri frumoși, nu pot să nu mă gândesc că frumusețea aceasta v-a fost dăruită de Domnul. Ce ziceți voi? Faceți voi ceea ce făcea omului Dumnezeu psalmistul? Să vă uitați câteodată în oglindă, că știu că vă uitați mult. Dar așa, în timp ce vă uitați, în loc să tot faceți așa și așa și așa și așa, să ziceți, te laud, Doamne, că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Faceți voi asta vreodată? Pentru că vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu făpturi minunate v-a făcut pe fiecare dintre voi. Și lucrul acesta aș vrea să ne pună pe gânduri pe fiecare dintre noi, pentru că față în față cu ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și față în față cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, noi suntem responsabili. Da. Suntem responsabili față de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Trupurile pe care ni le-a dat Dumnezeu sunt un dar al Domnului. Toată creația lui Dumnezeu ne provoacă la uimire. Toată creația lui Dumnezeu. Ați stat vreodată să vă uitați la un munte înalt, frumos, și uitându-vă la el să ziceți, extraordinar. Poate că ați stat uneori să vă uitați la o floare, să-i contemplați frumusețea și să ziceți, extraordinar. Poate că ați stat vreodată să vă uitați la un râu de munte care curge frumos, zgomotos și să ziceți, extraordinar. Poate v-ați uitat odată la un porumbel sau la o altă făptură creată de Dumnezeu și ați zis, extraordinar. Ei bine, în această seară aș vrea să îndrăznim să ne uităm spre noi. N-avem oglinzi. Să ne gândim la noi însă. Dumnezeu ne-a făcut ființe extraordinare. Și mie îngăduiți-mi să zic amin. Pentru că ființe extraordinare ne-a făcut Dumnezeu. Dragii mei, adesea uităm de minunea aceasta care este trupul. Minunea pe care a făcut-o Dumnezeu în noi. Și nu e o minune mică, ci este o minune mare, făcut cu o ingeniozitate nemai întâlnită. Mai grandios decât orice templu. Câți studenți de medicină avem astăzi aici? Sau ăștia învață azi? Așa, ia uitați-vă, sunt câțiva, da? Domnul să vă binecuvânteze. Cei ce învață medicina știu mult mai multe decât noi ceilalți despre ce înseamnă trupul uman. E de o complexitate rară. Am auzit pe cineva zicând așa, Dumnezeu și nu oricine, om de specialitate în medicină, a zis Dumnezeu practic a făcut perfect trupul omului, perfect funcțional. Sigur că apar, în timp apar disfuncționalități sau în mod accidental există disfuncționalități, dar Dumnezeu a făcut totul perfect. Zilele acestea am citit un articol despre ficat. Ficatul, marele laborator din ființa umană. Și am rămas uimit să citesc asta. Și am zis, Doamne, cu câtă ingeniozitate ai făcut ființa umană. Absolut totul în om este făcut în așa fel încât să funcționeze într-un mod uimitor. Dragii mei, dacă am vrea să vedem curiozități despre trupul omenesc, pentru că bănuiesc că v-ați dat seama că despre trupul omenesc și responsabilitățile față de trup vreau să vorbim în această seară, dacă vom căuta pe internet să vedem câteva lucruri, câteva curiozități despre trupul, despre corpul uman, rămânem uimiți. Inima spune cea mai performantă pompă, care bate de aproximativ 40 de milioane de ori într-un an, de 2,7 miliarde de ori într-o viață, fără pauză bate. O pompă care pompează cam 3500 de litri pe oră. Se învârt și ar putea arunca sângele ca la o fântână arteziană la vreo 10 metri înălțime, atâta putere are, încât l-ar putea arunca la vreo 10 metri înălțime. Nu știu ce gândiți voi, dar eu personal sunt uimit când citesc astfel de lucruri. Totul e în noi. Vreo 12 kilometri de vase sanguine, într-un metru 70, nu? Apoi, ochiul, cel mai performant aparat de fotografiat. Zic iarăși, performanțe rar întâlnite. Distinge cam 10 milioane de culori. Apoi creierul, care are vreo 100 de miliarde de neuroni, cam câte stele sunt în galaxia noastră, în Calea Lacteie. Ce ziceți de asta? Eu știți ce zic? Mare este Creatorul. Dragii mei, totul este minunat și uimitor în ființa umană. Nu există o organizație pământească care să funcționeze mai bine decât organismul uman. Și atunci nu pot decât să zic ca și psalmistul David în psalmul 139 cu versetul 14. Te laud, Doamne, că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Însă, dragii mei, vreau să vă spun în această seară, ca să intrăm în subiectul nostru, că trupul acesta, uimitor prin felul în care este structurat, ne-a fost dat de Dumnezeu ca un dar fiecăruia dintre noi. Și trebuie să vă spun că darul acesta ne responsabilizează înaintea lui Dumnezeu. Putem să facem cu trupul nostru orice, că e al nostru? Răspund tot eu, eu întreb, eu răspund. Nu. Nu putem să facem orice cu trupul nostru. Cum ne raportăm la trupul nostru? La asta aș vrea să răspundem în această seară. Vedeți, sunt oameni cărora le place să alerge spre extreme. Sunt oameni care își disprețuiesc trupurile. unii din motive religioase, alții din alte motive, dar există oameni care își disprețuiesc trupurile. Alții însă se duc în extrema cealaltă, își idolatrizează trupurile. Însă Dumnezeu ne cheamă pe noi să înțelegem voia Lui pentru trup. Există o voie a Lui Dumnezeu pentru trupul nostru. Și duminica trecută în biserica noastră s-a vorbit despre aflarea voiei Lui Dumnezeu. Ei bine, astăzi stau în fața voastră și vă spun că Dumnezeu are o voie a Lui pentru trupul nostru. Nu putem să facem orice cu darul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem astăzi că darul acesta ne este dat de Domnul și într-o zi vom da socoteală de ceea ce am făcut cu trupul nostru. Și tocmai de aceea aș vrea în această seară să înțelegem fiecare dintre noi câteva adevăruri, vreo trei adevăruri. Și primul adevăr pe care aș vrea să-l înțelegem este că trupul trebuie stăpânit. Nu el e șeful. Știți asta? Nu trupul e șeful. Noi trebuie să stăpânim trupul nostru. Romani, capitolul 6, versetele 12, 13 și 14. Ia uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce înțelegem din aceste versete? Că voia lui Dumnezeu pentru trup este ca nu el să ne conducă viața, nu poftele trupului să ne motiveze în ceea ce facem noi pe pământ, ci voia lui Dumnezeu este ca noi să stăpânim trupul. E voie să zicem și amin. Amin. Dragii mei, când spun că trupul trebuie stăpânit, mă gândesc la ceea ce spunea apostolul Pavel. Și vă spun vouă, celor ce sunteți tineri, că apostolul Pavel ne lasă un model și știți ce spune el în 1 Corinteni 9 cu 27? Ia uitați-vă, să vedeți voi în fața voastră acest verset. Zice apostolul Pavel: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. De ce trebuie ținut în stăpânire trupul? Dragii mei, dacă nu ținem trupul în stăpânire, el va căuta să ne conducă viața. Și vă spun ceva, trupul nu are minte a lui. Rațiunea trebuie să ne conducă viața. Nu vom lăsa niște pofte să ne conducă și să ne dirijeze pe cărările vieții, ci noi trebuie să gândim tot ceea ce facem. Dumnezeu vrea să fim stăpâni asupra trupului nostru și să nu lăsăm păcatul, acest virus periculos, să-l distrugă. Păcatul ar vrea să transforme trupul, acest templu al Duhului Sfânt, într-un templu al diavolului, într-o peșteră de tâlhari. Însă ferice de oamenii care înțeleg că trupul trebuie ținut în stăpânire. Pentru că Dumnezeu, dacă recunoaștem că trupul este un templu al Duhului Sfânt, vreau să vă spun că Dumnezeu nu locuiește împreună cu păcatul. Există o strategie a diavolului când e vorba de trupul nostru. Să știți, el caută să pună stăpânire pe trupul omului și există o strategie a diavolului. Ciprian, duminica trecută, la îndemnul de rugăciune, vorbea aici despre niște pași pe care îi face omul spre cădere, spre faliment. Desprinși din Psalmul 1 și acolo spune așa, că omul când începe să o ia în jos, întâi ce face? Se duce la sfatul celor răi. După aceea se oprește pe calea păcătoșilor. După aceea se așează pe scaunul batjocoritorilor. Este o cădere graduală și așa vă spun, în ceea ce privește trupul, aș vrea să nu uităm, întâi vine ispita, sfatul celor răi. Întâi vine ispita și după ce vine ispita, știți ce urmează? Aprobarea ei. Voința este de acord cu ispita. Ajunge voința să zică da, aprobăm. Și nu se oprește la atât, ci merge mai departe căderea aceasta. Urmează justificarea păcatului și cel ce păcătuiește începe să spună, dar nu se putea altfel. Și începe justificarea că de fapt și alții fac, că de fapt așa se întâmplă, că de fapt așa trebuie. Și de aici se ajunge la căderea în păcat. Nu știu dacă știți, are Costache Ionid o poezie intitulată Un vierme mic. Dacă nu știți de ea, căutați-o și citiți-o. În poezia aceasta, o fetiță visează. Visează că la un moment dat, un vierme mic îi stătea la ușă și o ruga să-i deschidă ca să intre, pentru că afară sunt condiții vitrege și ar vrea și el să intre. Și fetiței i s-a făcut milă de el și s-a dus să deschidă ușa pentru viermele cel mic. Numai că viermele cel mic aducea după sine un alt tovarăș mai mare, acela aducea după sine un alt tovarăș și mai mare și altul și mai mare, până când la urmă a venit caracatița. Bineînțeles, în poezie se spune că fetița s-a trezit dintr-o dată, dar care era învățătura pe care o înțelegem de aici? Că trupul nostru vrea să își facă de cap. Întâi, el își cere drepturile așa câte puțin. Câte puțin. Și vrea să justifice că drepturile acelea sunt legitime. Și încetul cu încetul ne duce la dezastru. Ei bine, pentru că vorbim despre trup, spun încă o dată în această seară, trupul trebuie stăpânit și noi avem datoria să înțelegem pentru ce ne este dat trupul. 1 Corinteni 6:13, să punem pe ecran versetul acesta, 1 Corinteni 6:13, care spune așa: mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte, dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Dragii mei, de ce vă aduc aminte lucrurile acestea? Eu sunt conștient că stau în fața unor tineri cu minți în raport cu ceea ce sunt tinerii din lume. Așa cred. Nu mă înșel, nu? Însă, trendul societății arată o decădere morală extraordinară. Arată ridicarea unei generații care nu vrea să țină în stăpânire trupul. Și dacă citești statistici, ești îngrozit să vezi câți tineri își pierd virginitatea înainte de căsătorie. Și ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că trupul lor nu este ținut în stăpânire. Ei bine, eu stau în fața voastră să vă aduc aminte, trupul este pentru Domnul și Domnul pentru trup. Și vine Satana și caută să te asurzească în vremea de acum cu strigarea lui și caută să-ți spună, toți fac așa, așa e lumea, așa se face și așa mai departe. Ba mai există chiar unii îmbrăcați în piei de oaie care se strecoară printre cei credincioși, care știu așa de bine să argumenteze și să zică, dacă tot ne vom căsători noi cândva, ce mai contează? Contează! Trupul este pentru Domnul și Domnul pentru trup. 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 20. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Înțelegem noi astăzi voia lui Dumnezeu pentru trup? În primul rând aș vrea să înțelegem, trupul trebuie ținut în stăpânire. Puteți să ziceți cu mine aceste cuvinte? Trupul trebuie ținut în stăpânire. Ați zis cu gura voastră, să nu uitați. Trupul trebuie ținut în stăpânire. Un alt adevăr pe care vreau să-l înțelegem în această seară despre trup este că Dumnezeu vrea să fie proslăvit în trupul nostru. Poate să fie proslăvit Dumnezeu în trupul nostru? Sigur. Cum? Cum poate trupul nostru să-l slăvească pe Domnul? Simplu. Ascultând de voia lui Dumnezeu. Când împlinim voia lui Dumnezeu în trupul nostru, trupul nostru proslăvește pe Dumnezeu. Și care este voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu este să proslăvim pe Dumnezeu în trupul nostru. Cum putem să o facem? Ia uitați-vă! 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 3. Uitați-vă ce spune aici. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Și voi spune că îl putem proslăvi pe Dumnezeu în trupul nostru atunci când suntem atenți cu ceea ce dăm trupului. Hrană. Știți că și hrana pe care o dăm trupului poate să-l proslăvească pe Dumnezeu sau poate să-l sfideze pe Dumnezeu. Și nu vreau să insist și să comentez mult aici. Excesele de niciun fel nu sunt bune pentru trup. Cumpătarea este bună pentru trup. Când spun asta, zic, mâncarea în exces este păguboasă pentru trup și nu-i aduce slavă lui Dumnezeu. Dar odihna în exces, asta face bine, nu? Gândiți-vă la asta. De asemenea, pe Dumnezeu îl putem proslăvi prin trupul nostru atunci când ne gândim la ceea ce punem pe trupul nostru, îmbrăcămintea. Prin îmbrăcămintea noastră îl putem proslăvi sau îl putem sfida pe Dumnezeu. Ia uitați-vă ce spune 1 Petru, capitolul 3, versetele 3 și 4. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor. Versetul 4. Ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu este interesat de ceea ce punem pe trupul nostru. Ne putem înșela crezând că astea nu contează înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, contează. Pentru că, dacă vreți, Dumnezeu se uită la trupul nostru. Dacă îi dăm trupului nostru lucruri prea scumpe, exagerate, luxul, știți că nu este plăcut lui Dumnezeu să-i dăm trupului un lux anume? Lucruri ieșite din comun, dar ținuta provocatoare. Credeți că îi place lui Dumnezeu să o punem pe trupul nostru ca să folosim trupul nostru spre a fi momeală pentru cineva? Dar ținută neîngrijită. murdară. Credeți că îi place lui Dumnezeu ca trupul nostru să fie tratat în acest fel? Categoric nu. Credeți că îi place lui Dumnezeu să ne facem tatuaje pe trup? Piercing? Credeți că îi place lui Dumnezeu asta? Nu tuturor acestora, însă un da ținutei modeste și decente și curate și îngrijite. Iată că îl proslăvim pe Dumnezeu prin hrana noastră, prin mâncare, îl proslăvim pe Dumnezeu prin îmbrăcăminte, știți că și prin muncă îl proslăvim pe Dumnezeu? În Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 12, spune așa: când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, și apoi versetul 17 de aici spune așa: vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății? Trupul omului a fost făcut ca să muncească. Însă și aici, dacă vrem să-L proslăvim pe Dumnezeu, vom înțelege că trebuie să zicem nu leneviei. Nu-L proslăvim pe Dumnezeu prin lenevie, dar nu-L proslăvim pe Dumnezeu nici prin excesul de muncă. Pentru că știți că se folosește mai nou termenul acesta, workaholic, adică dependent de muncă, un fel de alcoolism al muncii. Sunt oameni care cred că sunt mașinării făcute să muncească numai și și-au câte două joburi, câte trei joburi, crezând că ei asta trebuie să facă una într-una, fixându-și un scop anume și uitând că trupul nu trebuie să facă exces nici de muncă, dar nici de lenevie. Ci munca trebuie să fie făcută cu cumpătare. Dumnezeu l-a așezat pe om să lucreze grădina Edenului, dar Dumnezeu a și lăsat o lege a odihnei în a șaptea zi. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este interesat să muncim cu trupul nostru, dar este interesat și să ne odihnim trupul. Și apoi, când vorbesc despre proslăvirea lui Dumnezeu în trupul nostru, o putem face prin ceea ce mâncăm, o putem face prin ceea ce îmbrăcăm, prin felul în care muncim, dar pe Dumnezeu îl putem proslăvi în trup și prin curăție sexuală. Da, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 3, 4 și 5. Ia uitați-vă ce spune aici în 1 Tesaloniceni 4, începând cu versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Înțelegem din aceste versete că îl putem proslăvi pe Dumnezeu împlinindu-i voia și voia lui este să ne ferim de curvie. Prin urmare, zicem tare și categoric nu aprinderii poftei, nu necurăției, însă spunem un da puternic autocontrolului, înțelegând că trupul nostru și viața sexuală este lăsată de Dumnezeu spre a fi consumată în cadrul căsătoriei și numai în cadrul căsătoriei. Amin. 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 10. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Dragii mei, dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, că este prezentată roada firii pământești. Și apoi este prezentată roada Duhului. Roada firii pământești sau faptele firii pământești caută să nimicească templul lui Dumnezeu, care este trupul nostru. Și tocmai de aceea este important pentru fiecare credincios care vrea să înțeleagă voia lui Dumnezeu pentru trupul lui, să înțeleagă întâi că trupul trebuie ținut în stăpânire și în al doilea rând că trupul trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu. Haideți să zicem și acest cuvânt, trupul trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu. Mulțumesc că ați zis cu gura voastră să țineți minte asta. Și mai trebuie să zic ceva, într-un alt ton. Trupul este muritor, să nu uiți asta. Spun asta pentru că sunt oameni care cred că trupul acesta trebuie să se bucure de toată atenția posibilă. E drept, trebuie să-i dăm atenție trupului. Dar spun încă o dată, nu în mod exagerat, totul trebuie cu cumpătare. Trupul nu e totul. Nu trebuie să zeificăm trupul nostru. Dacă va întârzia răpirea, ascultați-mă bine, de va întârzia răpirea, trupul fiecăruia dintre noi se va întâlni cu moartea. Adică va veni vremea când inima aceea, pompa aia grozavă, va înceta să mai bată, ochiul va ajunge să nu mai vadă, gura nu va mai vorbi, nici nu va mai bea, urechea nu va mai asculta, nasul nu va mai mirosi, picioarele nu vor mai umbla, mâinile nu vor mai lucra, pentru că spune Evrei 9:27, și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Dragii mei, vreau să vă chem să înțelegem astăzi acest mare adevăr, că într-o zi trupul acesta va înceta să mai trăiască. Și atunci, cred că e normal să ne uităm la un cuvânt din Scriptură, 1 Samuel capitolul 20 cu versetul 3. 1 Samuel capitolul 20 cu versetul 3 care spune așa. David a zis iarăși jurând, tatăl tău știe bine că am căpătat trecere înaintea ta și va fi zis, să nu știe Ionatan căci s-ar întrista, dar, și aici ne interesează partea aceasta, dar viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine și moarte. Nu este decât un pas între mine și moarte. Dragi tineri, n-aș vrea să vă pun în situația de a vă dispărea entuziasmul tinereții. Nu, trebuie să aveți entuziasm al tinereții, dar vreau să vă chem să fiți realiști. Suntem fiecare dintre noi numai la un pas de moarte. Este numai un pas între fiecare dintre noi și moarte. Știți că și sportivii mor și sedentarii mor. Știți că și puternicii mor și cei slabi mor. Știți că și bolnavii mor, dar și sănătoșii mor. Știți că și bogații mor, dar și săracii mor. Știți că și proștii mor, dar și deștepții mor. Știți voi că și regii mor și cerșătorii mor. Toți murim. Și atunci eu vreau să vă chem în această seară pe fiecare dintre voi față în față cu această realitate, când spunem că nu este decât un pas, un pas atât între fiecare dintre noi și moarte. Când știm că nu este decât un pas între noi și moarte, haideți să înțelegem câteva lucruri în această seară care sunt importante. Și întâi Romani capitolul 12 cu versetul 1. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Romani 12 cu 1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dragi tineri, la asta ne cheamă Domnul. Să facem în așa fel, pentru că trupul este trecător, dar bine este că atâta vreme cât el trăiește, să-l aducem înaintea lui Dumnezeu ca pe o jertfă. Să-l ținem în stăpânire, adică în voia lui Dumnezeu, și să facem ca Dumnezeu să fie proslăvit în trupul nostru. Dacă tot ne stingem repede, unii la 70 de ani, unii la 20 de ani, unii la 50 de ani, alții la 25 de ani. Dacă tot ne ducem, uitați-vă ce vrea Dumnezeu de la noi. Iubiți tineri prezenți în această seară în Biserica Poarta Cerului, Dumnezeu vrea ca în viața aceasta noastră să aducem trupurile noastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Adică în viața noastră să lăsăm ca trupul să fie dăruit lui Dumnezeu viu, dar să-l dăm și sfânt lui Dumnezeu și să-l dăm și plăcut lui Dumnezeu. Și eu zic amin, Doamne ajută-ne. Știți că Domnul Iisus și-a privit trupul ca pe un templu? Și noi vrem să trăim cum a trăit Iisus, așa ne-am propus anul acesta. Și asta ne obligă pe fiecare dintre noi să ne uităm la Domnul Iisus. Știți ce spune despre trupul său în Ioan capitolul 2, versetele 19, 20, 21? Ioan capitolul 2, versetul 19. Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Zic încă o dată, Domnul Iisus și-a privit trupul ca pe un templu. Tu, dragă tânăr credincios, cum îți privești trupul? Trupul tău nu e ladă de gunoi. Trupul tău este un templu în care vrea Dumnezeu să locuiască cu bucurie. De aceea nu lăsa gunoaie să fie în trupul tău. Nu-ți alimenta cu gunoaie mintea. Nu privi la gunoaie, n-asculta gunoaie, ci înțelege că trupul ți este dat să fie un templu. Așa și-a privit Domnul Iisus trupul. Tu cum îți privești trupul? De asemenea, aș vrea să înțelegem încă ceva despre trupurile noastre. În 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 15, spune că trupurile noastre, ale fiecăruia, sunt mădulare ale lui Hristos. Uitați-vă, nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Da, și toți la oaltă suntem trupul lui Hristos. De aceea nu putem să facem orice cu trupul nostru. Aș vrea, dragi tineri, să înțelegem în această seară, avem înaintea noastră modele. Stă Apostolul Pavel pe paginile Sfintelor Scripturi ca un model în fața fiecăruia dintre noi, ca să ne arate că trupul nostru trebuie să aducă slavă lui Hristos și în trupul nostru Hristos trebuie să fie proslăvit. Asta a fost preocuparea Apostolului Pavel. Uitați-vă în Filipeni capitolul 1 cu versetul 20. Ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? În Filipeni capitolul 1 cu 20 zice așa: nu știți că trupurile voastre, nu știți că trupul vostru, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum ca totdeauna Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu. Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu. Asta a fost dorința apostolului Pavel. Și tot el scrie în 1 Corinteni capitolul 6, versetele 19 și 20, următoarele cuvinte: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Dragi tineri, înțelegem noi care este voia lui Dumnezeu pentru trup? Mă întorc la ceea ce am spus la început. Sunteți frumoși. Chiar sunteți frumoși. Toți, fără excepții. Sunteți frumoși și Dumnezeu a pus frumusețe în trupurile voastre. Însă Dumnezeu care a pus frumusețe în trupurile voastre ar vrea ca să vă uitați spre voi și să-L proslăviți pe Dumnezeu. Să vă uitați spre voi și să înțelegeți că trupul nu v-a fost dat ca să vă facă robi. Trupul nu v-a fost dat ca să vă stăpânească, să vă chinuiască și să fure ce e mai frumos din tinerețea voastră? Nu! Trupul v-a fost dat ca în el să-L proslăviți pe Dumnezeu, împlinind voia lui Dumnezeu în trupul vostru, ținându-L în stăpânire. Așa-L proslăvim pe Dumnezeu, ținând trupul în stăpânire și făcând din trup o adevărată jertfă pe care o închinăm Domnului. Eu te întreb în această seară, dacă Domnul s-ar prezenta înaintea ta și ai vrea să-I faci un dar și Domnul se prezintă în fața noastră, ce ai da? Poate vei zice, îi voi da din timpul meu, și zici bine, îi voi da rugăciunile mele și zici bine. Poate vei zice, îi voi da ceea ce am în buzunare, averea mea, și zici bine, Domnul merită totul. Dar ce zici despre a-I da lui Dumnezeu trupul tău? Să nu crezi că Dumnezeu vrea ca trupul să sufere. Nu-L proslăvim pe Dumnezeu atunci când ne chinuim trupurile. Nu-L proslăvim pe Dumnezeu atunci când ne privăm trupurile de drepturile lor legitime. Trupul are dreptul legitim să mănânce, are dreptul legitim să se odihnească. Trupul are dreptul legitim să guste plăcere de un fel sau altul. Nu propovăduim un ascetism gol și fără sens. Am predicat cu câteva săptămâni în urmă aici că Dumnezeu ne-a făcut să simțim plăcerea și El vrea să ne bucurăm de plăcere. Însă, ascultați-mă, când tot ceea ce facem noi în viață este să căutăm plăcere pentru trup, greșim amarnic. Pentru că în această seară vreau să vă aduc aminte, dragi tineri, Dumnezeu are o voie pentru trupul nostru. Dar să nu uităm că de împlinirea voiei lui Dumnezeu în trupul nostru vom da socoteală. Va veni o zi în care vom sta înaintea lui Dumnezeu ca să dăm socoteală de împlinirea sau neîmplinirea voiei lui Dumnezeu în trupul nostru. Ce ai să-I spui lui Dumnezeu atunci? Dragul meu tânăr, aș vrea să înțelegi că Dumnezeu ne-a chemat în această seară să fim înțelepți. Sunteți tineri, sunteți frumoși, dar dați ce e frumos în voi Domnului. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o jertfă duhovnicească. Într-o lume în care colegii de școală, colegii de facultate își permit să facă cu trupurile lor orice. Într-o lume în care ești luat în râs dacă află cei din jur că tu îți păstrezi trupul curat până la căsătorie, îți păstrezi trupul în sfințenie, într-o lume ca și aceasta, Dumnezeu se uită după oameni care vor să-și țină trupul în stăpânire. Și adevărații eroi ai lui Dumnezeu, aș vrea să știți, sunt oamenii care în mijlocul ispitelor, de tot felul, ei stau și zic, Doamne, cât despre mine, eu vreau să țin în stăpânire trupul meu și vreau ca în trupul meu să proslăvesc numele Tău. Pentru că și așa trupul se duce. Ce bine ar fi să se ducă ca jertfă plăcută lui Dumnezeu. Alegi, drag tânăr, cum vrei să se ducă trupul tău? Trupul unora se duce slujind păcatului. Haideți să facem în așa fel ca trupul nostru să se ducă slujindu-L pe Dumnezeu. Amin. Să ne ridicăm cu toții și acum la început de an 2013. față în față cu necunoscutul, pentru că nu știm ce ne stă înainte. Eu vă chem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem: Doamne, noi vrem să te proslăvim pe tine în trupul nostru. A recitat Dani Toma aici despre cei trei tineri care l-au proslăvit pe Dumnezeu în trupul lor, acolo în Babilon. L-au proslăvit pe Dumnezeu în trupul lor și trupurile lor au ajuns să fie batjocorite și aruncate în foc. Dar ei au zis: Doamne, vrem trupurile noastre să fie jertfă sfântă și plăcută ție. Și despre ei se vorbește peste veacuri. Cum vrei să fie trupul tău? Un trup de care să se bucure Dumnezeu sau un trup de care să se bucure diavolul? Ei bine, scopul predicării mele din această seară este să te chem să faci din trupul tău un trup de care se bucură Dumnezeu. Și de vrei aceasta, aș vrea să te chem să-i spui Domnului lucrul acesta. Să-i spui Domnului în rugăciune și să zici: Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Însă aș vrea din toată inima ca în trupul meu să te proslăvesc pe tine. Haideți să ne rugăm în felul acesta și apoi să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut pentru noi în această seară aici, în casa lui Dumnezeu, la adunarea de tineret. Să-i mulțumim lui Dumnezeu recunoscând că El ne-a binecuvântat. Haideți dar să unim glasurile noastre și când se va stinge rugăciunea noastră a tuturor, pentru că avem musafiri veniți din Germania, în numele nostru a tuturor va înălța rugăciune de mulțumire.